ดีด้วย
ครับโอเคตอนนี้จะเริ่มต้นจริงๆนะครับด้วย SOP การที่เราต้องสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าเพื่อว่าเราจะได้รับการทรงชำระบาปจากพระองค์นะครับพระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาถึงพระคำของพระองค์และให้เราได้รู้ถึงพระคุณของพระองค์ซึ่งเป็นหัวข้อของบทเรียนของวันนี้เราจึงขอขอบพระคุณและขอการทรงนำจากพระองค์และอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเสียงโอเคมั้ยได้ยินเนาะน่าจะแบบนี้มั้งโอเคจากวันพุธที่แล้วนะครับผมก็ได้จบท้ายด้วยการพูดถึงยุคพันปีของพระคริสต์ที่จะมี Operation Footstool เป็นการสอนถึงการที่พระเยซูคริสต์เป็นเจ้าโลกในที่สุดในเมื่อซาตานก็ถูกจับแล้วก็ถูกโยงไปในอบุสแล้วที่เป็นเฮลที่ไม่มีก้อนนะครับ 1,000 ปีก็จะมีสันติสุขอยู่บนโลกนี้พระเยซูคริสต์ก็จะเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์บนโลกนี้แล้วก็จะได้ครองโลก 1,000 ปีจริงๆแล้วมีอีกหลายอย่างหลายเรื่องที่ผมสามารถสอนได้เกี่ยวกับยุคพันปีของพระคริสต์แต่เนื่องจากว่าเวลาของเรามันจำกัดผมน่าจะสอนทั้งเรื่องปัจจุบันมากกว่าเพราะอันนั้นเป็นเรื่องอนาคตในเล่มนั้นเกี่ยวกับอาร์มาเกดอนก็จะพูดถึงบ้างแต่แม้แต่พระคัมภีร์เองนะครับก็ไม่ได้เน้นอะไรเกี่ยวกับยุคนั้นเพราะว่าเราในยุคคริสตจักรก็มีทรัพยากรไฟวิญญาณแล้วก็มีการทดสอบสำหรับยุคนี้ซึ่งถ้าเราประสบความสำเร็จในชีวิตไฟวิญญาณของเราในยุคนี้ยังไงก็เราก็ต้องเห็นยุคพันปีของพระคริสต์อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปกครองร่วมอยู่กับพระเยซูคริสต์ตามวีวรบทที่2ข้อที่26แต่ตอนนี้ผมอยากให้เรากลับมาถึงยุคคริสตจักรโดยที่ว่าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่4 Grace Orientation เวลาของเรามันก็จำกัดนะครับเวลาที่เรามีอยู่ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้มาด้วยพระคุณต้องใช้เวลานั้นให้มีประโยชน์มากที่สุดถ้าพูดถึงในเชิงปฏิบัตินะครับ practical application แค่เราจัดเวลามาเรียนพระคัมภีร์แบบนี้ถูกต้องอยู่แล้วเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ในแต่ละวันไม่ได้มีชั้นเรียนทุกวันแต่ก็หาเวลาที่จะศึกษาดูเราควรที่จะมีภาษาอังกฤษใช้คำว่า routine นะครับเดี๋ยวขอเขียน routine routine
กิจวัตรประจ
ำใช่ครับกิจวัตรประจำวันบางคนก็ไม่ชอบคำนี้มีตารางเวลาสำหรับทุกวันตื่นเช้ากี่โมงกินข้าวกี่โมงออกไปทำงานกี่โมงอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วโดยเฉพาะคนที่จะทำงานในบริษัททำงานในออฟฟิศที่โรงแรมอะไรแบบนี้เราก็ต้องจัดเวลานี่เป็นสิ่งที่เราฝึกไว้ก็เปลี่ยนไม่ได้ยิ่งเราได้เข้ากรอบแบบนี้นะครับมีกิจวัตรประจำวันแล้วก็แต่ละช่วงเวลาเราบอกได้ว่าควรทำแบบนี้ควรทำแบบนั้นมันเป็นสิ่งที่ช่วยเรามากในการให้เวลาของเรามีประโยชน์ไม่ต้องเสียเวลากับเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในตารางเวลานั้นแต่อย่าเข้าใจผิดนะครับไม่ใช่ว่าทุกนาทีของเราก็ต้องบริหารต้องจัดการเราก็ต้องมีเวลาพักผ่อนด้วยเราก็ต้อง flexible บ้างต้องยืดหยุ่นบ้างบางทีก็จะมีเหตุสุดวิสัยเข้ามาก็ต้องจัดการกับเรื่องนั้นแต่สิ่งที่สำคัญเราทำไว้ก่อนอยู่ในตารางของเราก่อนเช่นเรียนพระคัมภีร์การเฝ้าเดียวคนก็ชอบทำตอนตื่นเช้าอาจจะก่อนนอนมีเวลาอธิษฐานมีเวลาอ่านพระคัมภีร์อันนี้ควรเป็นหลักอยู่แล้วนอกจากนั้น ในเมื่อเราเรียบเรียงลำดับความสำคัญในชีวิตเราครอบครัวก็ต้องสำคัญต้องมีเวลาให้กับครอบครัวของเราต้องมีเวลาดูแลสุขภาพตัวเองอะไรแบบนี้นะครับสำหรับคริสเตียนนะครับถ้าเรียบเรียงลำดับความสำคัญในชีวิตเราแน่นอนอยู่แล้วว่าความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าต้องเป็นที่หนึ่งและอะไรที่เราทำได้ที่จะให้เรามีความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นกับพระเจ้าก็ต้องเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรียนพระคัมภีร์บางคนบอกว่าผมก็เคยเข้าใจแบบนี้ตอนเป็นคริสเตียนใหม่ด้วยคนในคริสตจักรได้บอกถ้าคุณอยากจะเติบโตขึ้นไฟวิญญาณอธิษฐานกับพระเจ้าเยอะๆแล้วก็นมัสการพระเจ้าเยอะๆรับใช้พระเจ้าเยอะๆผิดครับสิ่งเหล่านี้เป็นผลภายหลังจากการเติบโตขึ้นไฟวิญญาณการอธิษฐานไม่ได้ทำให้เราเติบโตขึ้นไฟวิญญาณใช่เราอาจจะอธิษฐานขอพระเจ้าทรงประทานโอกาสให้เราโตขึ้นไฟวิญญาณพระเจ้าก็เปิดโอกาสอยู่แล้วมีโอกาสเรียนพระคัมภีร์ที่โบสถ์ไม่ว่าจะวันอาทิตย์หรือว่าในชั้นเรียนบางทีออนไลน์ก็จะมีสอนแบบนี้เราก็มีหนังสือบางคนก็อธิษฐานโอ้ขอพระเจ้าให้เราโตขึ้นไฟวิญญาณพระเจ้าก็อาจจะนำคนมาถึงคนนั้นชวนเขามาโบสถ์มาเรียนพระคัมภีร์ไหมลองดูสักคลาสหนึ่งโอ้ยไม่ว่างเลยพระเจ้ากำลังจะตอบคำอธิษฐานของเขาแต่เขาบอกเอ้าไม่เป็นไรฉันอยู่บ้านอธิษฐานทุกวันตอนเช้า1ชั่วโมงตอนเย็น1ชั่วโมงการอธิษฐานไม่ได้ทำให้เราโตขึ้นไฟวิญญาณอาจจะสร้างความเยื่อหยิ่งแทนที่ว่าเราคิดว่าเราเป็นคริสเตียนที่ยิ่งใหญ่อธิษฐานวันละ2ชั่วโมงการรับใช้พระเจ้าด้วยการรับใช้พระเจ้าไม่ได้ให้เราโตขึ้นไฟวิญญาณการรับใช้พระเจ้าเป็นผลที่ต้องมาจากการที่เรารักพระเจ้าพระเจ้าสอนให้เรารักคนอื่นมีแรงจูงใจที่ถูกต้องการประกาศต้องด้วยพระคำที่ถูกต้องหลักการที่ถูกต้องแรงจูงใจที่ถูกต้องซึ่งต้องมาจากการเรียนพระคัมภีร์ดูพวกฟาริสีในพระคัมภีร์นะครับโอ้เคร่งมากตามศาสนาของพวกยิวสมัยนั้นตั้งแต่เช้าถึงเย็นผู้รับใช้ที่ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ประจำของโบสถ์หรือว่าคนที่อาสามาต้องระวังในเรื่องนี้พวกหลายครั้งเราคิดโอ้พระเจ้าใช้เราเป็นพิเศษแต่ก็ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษที่พระเจ้าให้มานะครับยังไงยิ่งโตมากยิ่งขึ้นทางไฟวิญญาณยิ่งจะเกิดผลมากยิ่งขึ้นในการอธิษฐานในการนมัสการพระเจ้าในการรับใช้พระเจ้าเราต้องรักษาความสัมพันธ์หรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าก่อนนี่เป็นสิ่งแรกจะเรียกว่า personal relationship with God number one ก็เอาแบบนี้ personal คือส่วนตัว relationship คือความสัมพันธ์ with God นี่ต้องเป็นสิ่งแรกก็ตามมัทธิวบทที่22ข้อ37นั้นจงรักพระเจ้าด้วยสันสุดเจตสุดใจและสันสุดกำลังนี่เป็นข้อแรกจากที่โมเสสแล้วก็ผู้เผยพระวจนะได้สอนในพระคัมภีร์เดิมพูดถึงการที่เราเรียงลำดับความสำคัญของสิ่งในชีวิตในแต่ละวันนะครับกิจวัตรประจำวันต้องมองที่เรื่องนี้ก่อนลำดับที่สองที่ผมในส่วนตัวของผมนะครับคิดว่าที่ต้องมาอันดับสองสำหรับคนที่มีครอบครัวสามีกับภรรยาเป็นความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดในครอบครัวด้วยนะครับก็มีเรียงลำดับความสำคัญบางคนภรรยาก็ไม่สนใจสามีเพราะมีลูกแล้วหรือว่าคนที่อาจจะมีหลานแล้วเนาะไม่สนใจสามีไม่สนใจลูกสนใจแต่หลานแต่สำหรับคริสเตียนนะครับความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดคือภรรยาสามีสามีภรรยาความสัมพันธ์ระหว่างสองคนนั้นพระเยซูคริสต์ ได้แต่งตั้งสามีเป็นสัญลักษณ์ของพระองค์เองแล้วก็ฝ่ายภริยาก็เป็นสัญลักษณ์ของคริสตจักรสามีก็ต้องมองว่าเราต้องดูแลภริยาทุกเรื่องแล้วก็ต้องรักภริยาเหมือนที่พระเยซูคริสต์ทรงรักคริสตจักรถึงขนาดว่าสละชีวิตของพระองค์เพื่อคริสตจักรด้วยฝ่ายภริยาก็ต้องเชื่อฟังสามีเหมือนที่คริสตจักรก็ได้รับคำสั่งที่จะต้องเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าคือในเมื่อเรารับคำสั่งที่จะเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้ามันก็ต่างกันที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่อยู่ในความจริงแต่หลายครั้งสามีก็ไม่ได้อยู่ในความจริงใช่ไหมแต่ก็สามีก็ต้องรู้จักความจริงต้องเข้าใจความจริงและเมื่อมีอะไรต้องสั่งภรรยาก็ต้องเป็นตามความจริงด้วยแล้วก็ในครอบครัวนั้นสามีก็ต้องใช้เวลากับลูกกับแม่ด้วยใช้เวลากับลูกเพราะว่าเขาต้องรับผิดชอบต่อลูกเขาเหมือนที่พระบิดาก็รับผิดชอบต่อเราในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าตอนผมอยู่เชียงใหม่อันนี้หลายปีที่แล้วนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับไม่รู้ฐานะแบบไหนก็อาจจะเป็นผู้สอนอะไรแบบนี้เขาฝากลูกของเขาไว้กับน้าน่าจะเป็นน้าชายกับภรรยาอะไรแบบนี้มีลูกคนหนึ่งเป็นผู้ชายอายุประมาณ 17-18แล้วก็ของน้าครอบครัวของน้าไม่รู้เป็นน้าจริงแต่ก็มีลูกสาวของเขาเขาต้องอยู่ด้วยกันแบบนั้นผู้ชายคนนี้ก็ไปรับใช้พระเจ้าและในช่วงระหว่างนั้นครอบครัวของน้าก็เละเทะมีปัญหามากก็พยายามให้เขากลับมาเขาบอกว่าไม่ได้เพราะว่าเราต้องรับใช้พระเจ้าที่นี่เขาน่าจะดูแลครอบครัวการที่เราเอาใจใส่กับครอบครัวก็ได้พระพรมากครอบครัวต้องมาก่อนการรับใช้พระเจ้าอันนี้เขาจะเรียกว่า Christian Service ที่นี่เป็นอันดับที่3อันนี้ความคิดของผมบางคนอาจจะบอกว่าการรับใช้พระเจ้าก็ต้องมาก่อนอื่นถึงแม้ว่าไม่มีเวลาเรียนพระคัมภีร์แต่เราต้องรับใช้พระเจ้าก็กลายเป็นที่1แล้วก็ครอบครัวก็มาด้านล่างผมไม่ได้พูดถึงเรื่องงานคนก็ทำงานของเขาอันนี้ก็เกี่ยวกับ Christian Service อยู่แล้วการรับใช้พระเจ้าหรือว่าการที่เราไปทำงานก็เพื่อรับผิดชอบชีวิตของครอบครัวหรือของเราเองนะครับอันนี้ก็เป็นหลัก1 2 3ในการที่เราจะต้องเขียนตารางเวลาในแต่ละวันต้องทำอะไรเอา3อย่างนี้ก่อนในเรื่องครอบครัวด้วยก็พูดถึงเราต้องรับผิดชอบสุขภาพของตัวเองโอเคอันนี้ก็ในเมื่อเราเรียงลำดับความสำคัญให้ถูกต้องคืออย่างน้อยก็ต้องมีเวลาในการสร้างสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าทุกวันทุกวันต้องมีเวลาให้ครอบครัวทุกวันทุกวันและเรื่องการรับใช้พระเจ้าพระเจ้าก็จะนำเราทุกวันกลับมาที่เครื่องมือการแก้ปัญหาทบทวนนะครับตั้งแต่แรกเครื่องมือการแก้ปัญหาการตั้งต้นใหม่ที่หนึ่งนะครับถ้าเราทำบาปเมื่อไรไม่ว่าเราจะอยู่สเต็ปไหนในภาพนี้ทำบาปเมื่อไรเท่ากับว่าเรากลับมาที่ศูนย์ไม่ได้หมายความว่าเราสูญเสียความรอดนะแต่เราก็ดำเนินชีวิตตามไฟเนื้อหนังไม่ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นอันที่10 occupation with Christ ในฮีบรูบทที่11นั้นได้พูดถึงโมเสสเป็นคนที่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและโมเสสก็มองเห็นที่ผู้ที่มองไม่เห็นซึ่งทำให้เขาสามารถผ่านการทดสอบที่ทะเลแดงได้แล้วก็ในทิ้งทุรกันดาร40ปีนั้นผ่านการทดสอบได้เพราะว่าเขามองเห็นแก่ผู้ที่มองไม่เห็นนั่นคือพระเยซูคริสต์ occupation with Christ แ มีครั้งหนึ่งที่โมเสสไม่ผ่านการทดสอบที่พระเจ้าบอกว่าต้องไปบอกกับก้อนหินตอนนี้อยู่ในทะเลทรายเขาขาดน้ำทุกคนก็บ่นไม่มีน้ำกินไม่มีการแก้ปัญหาทางมนุษย์ไม่มีวิธีการที่จะช่วยเขาได้อยู่แล้วตกอยู่ในการทดสอบนั้นวิธีเดียวที่จะรอดได้คือต้องเชื่อพระเจ้าและโมเสสในทางที่จะเป็นโฆษกของพระเจ้าเป็นผู้นำของพระเจ้าพระเจ้าบอกกับโมเสสว่าแค่พูดกับก้อนหินแล้วน้ำก็จะออกมาแต่โมเสสก็โมโหกับคนดื้อจริงๆเขาอาจจะบอกว่า40ปีนะที่ต้องทนอยู่กับพวกเนี้ยพวกดื้อในที่สุดใครจะไหวหรอเราก็ไม่ไหวแต่โมเสสจริงๆไม่มีข้อแก้ตัวเขาเป็นแค่ปากของพระเจ้าและพระเจ้าบอกกับโมเสสด้วยว่าแค่พูดกับหินแต่โมเสสก็ไม่ทำก็พลาดโมเสสส่วนใหญ่ก็จะดำเนินชีวิตโดยปักใจไว้กับพระผู้เป็นเจ้าคือพระคริสต์ในตอนนั้นโมเสสก็ทำบาปด้วยความโมโหก็เอาไม้เท้าของเขาแล้วก็ตีเห็นนั้นเราเห็นทั้งพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าก็ยังให้น้ำออกมาพวกอิสราเอลก็ได้กินแต่โมเสสในตอนนั้นในการกระทำบาปของเขาก็กลับมาสูงดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังจนกระทั่งเขาได้สารภาพบาปการที่เราดำเนินชีวิตตามพระคุณมันจะแก้ปัญหาความเยื่อหยิ่งนะแต่ละเครื่องมือการแก้ปัญหาเราเห็นว่ามันแก้ปัญหาเรื่องนี้เรื่องนั้นที่สำคัญที่สุดสำหรับเครื่องมือนี้แก้ปัญหาการเยื่อหยิ่งถ้าโมเสสได้เห็นถึงพระคุณของพระเจ้าโมเสสก็คงไม่เกิดความโมโหเขาต้องรู้ว่าเราอยู่ในตำแหน่งนี้พระเจ้าก็ใช้เราเป็นสิทธิพิเศษพวกเขาโมโหอาจจะโมโหเราด้วยซ้ำก็บอกว่าโมเสสเกลียดเราซึ่งเขาก็พูดพวกอิสราเอลก็พูดแต่ในการที่ดำเนินชีวิตตามพระคุณเราก็ไม่ต้องสอนว่าคนจะว่าเราจะด่าเรายังไงถ้าเราดำเนินชีวิตตามแผนการของพระเจ้าไม่ต้องสอนพอไม่ใช่เรื่องของเราที่จะโมโหพวกเขาที่พระเยซูบอกว่าถ้าพวกเขาเกลียดเจ้าก็เป็นเพราะว่าพวกเขาก็เกลียดเราก่อนแสดงว่าพวกยิวที่ด่าโมเสสเขาเกลียดพระเจ้าเขารู้อยู่แล้วว่าโมเสสก็เป็นตัวแทนของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าก็เคยพิสูจน์แล้วให้พวกเขาได้เห็นการที่เราจะรู้จักพระคุณของพระเจ้าและพัฒนาพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเราแก้ปัญหาเรื่องความเยอะยิ่งอาจารย์ของผมก็เคยสอนว่าสิ่งที่ทำให้เราพลาดในการดำเนินชีวิตไฟวิญญาณมีสองเรื่องใหญ่หนึ่งคือความโง่เขลาเนาะเราไม่รู้จักแผนการของพระเจ้าไม่รู้จะตัดสินใจยังไงไม่รู้จะคิดยังไงจะทำอะไรแต่เราแก้ความโง่เขลาได้โดยเรียนพระคำของพระเจ้าเรื่องที่สองที่ทำให้เราพลาดจากทางของพระเจ้าคือความเย่อหยิ่งซึ่งความเย่อหยิ่งแก้ยากมากเพราะโดยส่วนใหญ่นั้นความเย่อหยิ่งก็จะบอกแล้วว่าเราดีอยู่แล้วคุณรู้ดีอยู่แล้วคุณรู้ทุกอย่างคุณรู้แผนการของพระเจ้าคุณเป็นคริสเตียนที่ดีความเย่อหยิ่งแก้ยากและทำให้เราดื้อกับพระเจ้าด้วยในที่สุดเราก็ต้องรับการตีสอนจากพระเจ้าแต่ความทอมใจมี positive volitionที่ว่าเราอยากจะแสวงหาพระเจ้าเราอยากจะรู้ว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นยังไงอยากจะรู้ว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรสำหรับชีวิตของเราคำบัญชาของพระเจ้าคืออะไรเราควรทำอะไรเราควรหลีกเลี่ยงอะไรคนที่โง่เขลาแต่ก็มีความถ่อมใจเขาจะคิดแบบนี้แต่คนเย่อหยิ่งก็ตรงข้ามฉันรู้ทุกอย่างฉันไม่ต้องรู้อะไรละพอรับการตีสอนจากพระเจ้าด้วยความเย่อหยิ่งก็คิดว่า ซาตานกำลังจะโจมตีเราเพราะว่าเรารับใช้พระเจ้าอย่างนี้เราเป็นศัตรูของซาตานที่เราเจ็บปวดแบบนี้เพราะว่าซาตานก็อยากจะฆ่าเราไม่ได้คิดว่ามาจากซาตานในความเพราะเขาเย่อหยิ่งก็ไม่มีทางที่จะยอมรับว่านี่มาจากพระเจ้าเพราะเขาคิดว่าเป็นคริสเตียนที่ยิ่งใหญ่จนกว่าการตีสมาทาน2ขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกนั้นคือการตีสองแบบเบาๆก่อนพระเจ้าเตือนเขาแล้วจากนั้นก็ยิ่งหนักขึ้นยิ่งหนักขึ้นในที่สุดเขาก็อาจจะไม่ไหวเราคิดว่าหรือว่าฉันทำอะไรผิดแล้วพระเจ้าก็อาจจะส่งคนมาที่สะเก็ดใจของคนนั้นพระเจ้าก็ต้องทำแบบนี้ด้วยพระคุณของพระเจ้าถึงแม้ว่าจะเยื่อหยิ่งแต่พระเจ้าก็อยากให้ทุกคนได้โตขึ้นฝ่ายวิญญาณเห็นชัดแจ้งกับคนที่นี่เชื่อที่ทำความดีเยอะๆเคร่งในเรื่องศาสนาในเรื่องความดีพอเราบอกว่าคุณต้องการพระเยซูเขาก็ไม่รับเพราะว่าเขาไม่ต้องการพระเยซูเขาเป็นคนดีอยู่แล้วถ้าเราทำบาปการที่เราทำรีแบลนั้นนะครับทำให้เรามองถึงสิ่งที่เราได้ทำเราต้องใคร่ครวญถึงความคิดถึงสิ่งที่เราได้ทำการตัดสินใจของเราเพราะว่ายิ่งเรามองดูเราก็ยิ่งน่าจะได้เห็นจุดอ่อนของเราอาจจะเป็นจุดแข็งด้วยซ้ำที่เราเย่อหยิ่งที่เราดื้อกับพระเจ้าคนที่เย่อหยิ่งก็จะไม่รีแบลด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้คิดว่าทำบาปบางคนอาจจะมองว่าบาปแต่มีข้อแก้ตัวเพราะว่าคนนั้นก็ทำเราก่อนเราต้องไม่หาข้อแก้ตัวเราต้องรับผิดชอบสำหรับบาปที่เราได้ทำเราเคยเรียนเกี่ยวกับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับซึ่งได้แก้ปัญหาเรื่องที่ว่าเราซึ่งเป็นแค่มนุษย์มีความคิดที่จำกัดทางอาจจะเรียกว่า mentality ทางความสามารถในการคิดได้ของมนุษย์คิดได้แค่นี้นะมันก็อยู่แบบนี้แต่ด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราสามารถศึกษาถึงพระคำของพระเจ้าได้และประยุกต์พระคำของพระเจ้าในแต่ละสถานการณ์เราสามารถมองโลกนี้จากมุมมองของพระเจ้าอย่างก่อนเรียนของวันนี้นะครับเราก็ได้เห็นภาพที่คนได้ประท้วงที่ยุโรปนะครับบางคนแค่มองว่าเราอยากมีอิสระภาพแต่ถ้าเรามองแบบอีกระดับหนึ่งอาจจะสูงกว่านิดนึงมองจากมุมมองของพระเจ้าจากมุมมองของสงครามไฟวิญญาณมองผ่านความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับคดีอุทธรณ์ระหว่างพระเจ้ากับซาตานเราเห็นว่าซาตานก็อยากจะครองโลกนี้อยากจะให้อำนาจอยู่ในรัฐบาลต่างๆของโลกนี้ไม่ใช่ให้อยู่ให้อำนาจนั้นอยู่ในมือของคนพระเจ้าสร้างมนุษย์เราไว้เพื่อรับผิดชอบชีวิตของตัวเองให้มีอิสระภาพในการดำเนินชีวิตเพื่อว่าในเมื่อมาถึงการที่ว่าเราต้องตัดสินใจว่าจะเชื่อพระเยซูหรือไม่เชื่อหรือว่าเมื่อเราเชื่อในพระเยซูแล้วเราจะเข้าโบสถ์หรือไม่เข้าโบสถ์ตั้งแต่โควิดเริ่มต้นมานะครับก็ขอบคุณพระเจ้าประเทศไทยเนาะรู้สึกว่าโบสถ์ก็ไม่ปิดแต่มีหลายที่ในโลกนี้ตัวเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาที่เราเคยมองว่าเป็นประเทศที่มีเสรีภาพมากคือแต่ละรัฐก็จะสามารถออกกฎของเขาเองแต่ไอ้เขาเรียกอะไรอะGovernor ประมาณว่าผู้ว่าของแต่ละรัฐก็สามารถตัดสินใจเองสำหรับรัฐของเขามีหลายที่ที่บอกว่าต้องปิดมันแปลกมากที่ว่าเขาจะบอกว่าบางจุดก็เปิดได้แต่ว่าโบสถ์ก็ห้ามเปิดแต่ขอบคุณพระเจ้าที่นี่ก็เปิดได้ถ้าไปยังเมืองจีนคริสตจักรก็ถูกมองดูตลอดจากพวกคอมมิวนิสต์นะครับพรรคคอมมิวนิสต์ที่เป็นรัฐบาลถ้าเป็นประเทศมุสลิมที่เข้มงวดก็ไม่มีคริสตจักรเลยถ้าเป็นคริสเตียนเนาะแม้แต่มีพระคัมภีร์ในบ้านเราก็ผิดกฎหมายต้องซ่อนไว้อย่างนั้น ถ้าเป็นฝรั่งนะเข้าใจว่าอย่างในประเทศอย่างดูไบหรือว่าอะไรที่อยู่ในตะวันออกกลาง UAE ซาอุอะไรประเทศแบบนั้นเขาจะบอกว่าฝรั่งก็รวมกันได้แต่ก็ต้องมีกฎแบบนี้แบบนั้นต้องลงทะเบียนจีนก็เหมือนกันถ้าเป็นฝรั่งก็จะแยกโบสถ์เขาบอกว่าโบสถ์นี้สำหรับฝรั่งเท่านั้นคนจีนห้ามเข้าและในเมื่อฝรั่งเข้าไปแล้วก็ต้องลงทะเบียนต้องโชว์พาสปอร์ตทำไมต้องโชว์พาสปอร์ตนะครับถ้าเรามีเซรีจริงๆเราก็ไปไหนมาไหนก็แล้วแต่เราทำไมต้องโชว์พาสปอร์ตถ้าเราอยากจะนมัสการพระเจ้าของเราแต่บางคนก็อ๋อโชว์ก็ดีนะมันแบบปลอดภัยรัฐบาลกำลังจะดูแลเราแต่เราต้องรู้ไว้ว่าเป็นแผนการของซาตานที่จะพยายามควบคุมชีวิตการไปไหนมาไหนของคนยิ่งซาตานก็มีอำนาจมากยิ่งขึ้นยิ่งมันจะสามารถทำตามแผนการของมันได้โอเคตอนนี้แล้วก็เครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่3ครับ Faith Based Drill การดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเป็นหลักการชีวิตของเราการที่เราเรียนพระคำของพระเจ้าทุกครั้งที่เราได้เข้ามาเรียนแบบนี้เรากำลังจะพัฒนาความเชื่อของเราให้มากยิ่งขึ้นเราได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่ตามองไม่เห็นแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตก็เป็นการ walking by faith การดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อคือการที่เราเอาพระคำของพระเจ้านำมาใช้ยิ่งสถานการณ์กดดันมากยิ่งขึ้นความยากลำบากมากยิ่งขึ้นยิ่งเราสามารถนำพระคำของพระเจ้ามาใช้ในสถานการณ์นั้นยิ่งพระเจ้าได้รับเกียรติแล้วก็ยิ่งเป็นการฝึกการทดสอบความเชื่อของเราและตอนนี้นะครับมาถึง grace orientation การดำเนินชีวิตตามพระคุณคำว่า orientation ก็แปลว่าการเข้าหาทิศทางที่ถูกต้องตอนนี้เดี๋ยวจะเบรก5นาทีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทบทวนเนาะกับเครื่องมือแก้ปัญหา4ประการแรกนะครับ
orientation คือการ